Mutta meillä on tämmöinen vieras, joka on Afrikassa ollut muun muassa majoja rakentamassa, Arto Salonen. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Oletko sä rakentanut?
No, jos sitä vähän laajentaa, että mitä sillä tarkoittaa sillä majojen rakentamisella, niin pyrkinyt ehkä jotenkin toimimaan siellä taustalla niin, että pystyttäisiin sitten niin kuin elämään entistä elämisen arvoisempaa elämää, että saataisiin vaikka sadeveden keräyssysteemeitä sinne kyliin, kun ne kärsii kuivuuksista.
Sä kysyit semmoisen kysymyksen, Arto. Mennään ehkä vähän sun henkilöhistoriaan vähän tarkemmin tuossa, mutta että kun sä olit siellä Afrikassa 3 vuotta, niin ajatteliko sä, että sä sait jotain aikaiseksi?
Se on hyvä kysymys.
Tyly kysymys.
Mutta. Ei, se on erittäin hyvä kysymys. Se on just se kysymys, mikä pitää tehdä. Mä ajattelen niin, että mä pystyin joissakin asioissa auttamaan paikallisia, pääsemään niihin päämääriin, jotka ne paikalliset oli itse asettanut. Mutta sitten se toinen puoli oli se, että helposti silloin, kun sä oot sitten vieras kulttuurissa ja sulla on sellaista vaurauden tuomaa voimaa, eli sulla on tavallaan niitä rahoitusinstrumentteja takataskussa, niin siinä alkaa helposti rakentumaan sellaisia riippuvuuksia, jotka sitten ei ole terveitä. Ja jotenkin niin kun siinä piti jatkuvasti pitää itsensä tietoisena siitä, ettei lähde mitenkään niin kun ainakaan ruokkimaan tietoisesti niiden riippuvuuksien rakentumista. Et erittäin hyvä kysymys. Vähän ehkä pohjimmiltaan ajattelen niin, että ehkä useissa tapauksissa olisi parempi olla menemättä ja pyrkiä luomaan ne tukirakenteet täältä päin niin, että paikalliset toimii ja loisi sinne paikallisille toimintaedellytyksiä täältä päin. Koska helposti sitten, kun menee toisenlaiseen kulttuuriin, niin sotkee sitä kulttuuria. Ihan tahattomasti kyllä, mutta kuitenkin. Et se on kyllä erittäin hyvä kysymys. Mm.
Ajattelitko sä tuolla tavalla jo lähtiessäsi sinne, vai oliko sulle joku sellainen ylevä ajatus, että miksi lähdit?
No, kyllä sen ehkä tiedosti lähtiessään, mutta ei ehkä konkreettisesti kuitenkaan ymmärtänyt, mitä se käytännössä on ja kuinka helposti niitä riippuvuuksia alkaa rakentumaan. Et ehkä siinä oli sellaista turhaa idealismia sitten lähtiessä. Ja toisaalta sitten kyllähän siinä tarvitaan aina utelias mieli, että et sä lähdet toisenlaiseen kulttuuriin niin kuin kokeilemaan, miltä sun elämä siellä maistuu ja miten se sun persoonallisuus näyttäytyy, kun ne ympäröivän kulttuurin peilit vaihtuu kokonaan. Ja ilman muuta siinä on tämän tyyppisiä itsekkäitä intressejä myös paljon mukana.
Mitä sä ajattelet, onko se hyvä syy lähteä? Siis tavallaan, että niin kuin sanot, itsekkäitä intressejäkin. Että jos niin kuin haluan löytää itseni ja tutkia, millainen minä olen, niin onko oikein lähteä jonnekin niin kuin, ikään kuin toisten kustannuksella?
Kehitysaputyö.
Niin,
joo. Onpas hyviä kysymyksiä.
Me esitämme vaan hyviä kysymyksiä.
Mä luulen, että ei ihminen koskaan pysty täysin epäitsekkäästi toimimaan. Että kyllä sinne aina kytkeytyy jotenkin itsekkäät intressit mukaan. Ja mä luulen, että se yhdistelmä sitä sellaista epäitsekkyyttä ja itsekkyyttä on se juttu. Ja nyt se on tietysti hankala kuvio, miten niitä yhdistää sitten sillä tapaa viisaasti, että se jälki ei olisi rumaa, mitä jättää.
Hei, meillä on täällä vieraana apulaisprofessori Arto Salonen Itä-Suomen yliopistosta.
Mikä tämä O on tässä välissä?
Niin,
Olavi Oskari. Sen takia haluat, että sä erotut muista Arto Salosista, eikö vaan? No. Yleensähän se jotenkin otetaan, että koska sut sekoitetaan johonkin toiseen.
No niin justiin. Siis meitä on joku 25 saman nimistä ja mulle tulee nytkin koko aika puheluja monenlaisista esimerkiksi lääketieteellisistä haasteista, joihin sitten yrittää kertoa, että hei, mä en ole oikea ihminen nyt ollenkaan vastaamaan tuohon.
Mutta hei, ota rohkeasti vaan niinku kantaa.
Mutta miten sä itse määrittelisit, mikä, jos niinku lääketiede ei ole sun omita alaa, niin mikä on sun niinku erityisosaamisalue?
Ihmisenä oleminen ja ihmisenä eläminen ja sitten jonkinlaisen kytköksen rakentaminen ympäröivään todellisuuteen sille, että se kytkös jättäisi ehjää jälkeä.
Sä oot siis Itä-Suomen yliopistossa yhteiskunta- ja kauppatieteellisen tiedekunnan apulaisprofessori ja Helsingin Sanomat julkaisi marraskuun 1. päivä artikkelin, jonka otsikkona oli, että suomalaisten elämällä ei ole merkitystä, sanoo professori Arto O. Salonen. Ja että tämä meidän maailman onnellisen kansamme on tyytymätön. Ja se, että meillä on kuitenkin tämä elämän merkityksellisyys hukassa, niin miten se sun mielestä, niin kuin, miten se näkyy, että tässä ajassa meillä on jotenkin tarkoituksellisuus ja merkityksellisyys hukassa?
No me kiinnitetään lähinnä huomiota vauhtiin, mutta sitten harvat kysyy, että onko suunta oikea. Ja nyt jos on epävarmuutta siitä, että mihin me ollaan menossa siitä suunnan niin kuin oikeellisuudesta tai siedettävyydestä, niin siitä aiheutuu helposti sellaista henkistä pahoinvointia. Käytännössä me eletään jotenkin sen tyyppisessä ajassa, että pystytään 5 minuutissa kertomaan uskottava dystopia, joka päättyy synkkyyksiin ja tuhoon. Mutta me ei osata kertoa 5 minuutissa sellaista ylevää huomista, sitä Suomea 2050, joka on niin hohdokas, että kaikki haluaa lähteä sitä kohti etenemään, kun se ääneen lausutaan. Ja se on musta jotenkin kiinnostavaa, että niin kuin, ollaanko me sitten, uskotaanko me niin, että kohtalo meitä vie ja me ei pystytä itse niin kuin määrittelemään enää sitä elämää, mikä me saatiin sitten rakentamaan sitä, että ollaanko me ihan vaan jonkun vietävissä vai pystytäänkö me itse vaikuttamaan, että se merkitys olemassaolo rakentuu just näiden kytkösten kautta ja nyt jos me ei edes tunnisteta, mihin kaikkeen me kytkeydytään, eli että me vaan tässä nostetaan käsiä pystyyn ja ihmetellään, kun jotenkin elämä ei tunnu haluttavalta, niin siihen se ehkä niin kuin kiteytyy se sellainen, että mikään ei tunnu miltään.
Kun puhuit hohdokkaasta tulevaisuuden Suomesta, niin miksi me kansakuntana tarvitaan joku sellainen niin kuin ajatus, joka meitä niin kuin motivoi, että miksi tämmöinen kansakunnankin mittakaava tähän tarvitaan, eikä vaan, että mulla henkilökohtaisesti on merkitys elämällä?
No se perustuu siihen, että me ollaan kuitenkin niin kuin joukkona yhdessä kansakuntana jotain suurempaa ja meillä on mahdollisuus olla jotain ylevämpää. Jos me saadaan ihmisyhteisössä aikaiseksi semmoista tunnelmaa, että jokaisen on helppoa kokea olevansa arvokas sellaisena kuin on ja jokainen kokee saavansa tunnustusta siitä arvokkuudestaan ja siitä omanäköisyydestään, niin sehän on ihan käsittämättömän iso voima yhteiskunnassa ja nyt jos lähtisi tätä kautta rakentamaan sitä ylvästä näkymää huomiseen, sitä visiota tai tulevaisuuden kuvaa, niin se voisi antaa sellaista tuoreutta ja voimaa, mikä sitten kannattelisi. Eli että sulla olisi isompia syitä aamulla herätä siihen uuteen päivään.
Tämä onnellisuus on varmasti tavoittelemisen arvosta. Varmasti onnellisuus kuitenkin se on hyvä perusvire niin kuin elämälle, mutta se, että ollaanko me jonkun mittarin mukaan maailman onnellisin kansa, niin onko se jotenkin merkityksellinen asia?
Niin. Kyllähän se subjektiivinen kokemus ratkaisee tosi paljon, eli miten mä koen itseni nyt tässä. Ja siihen ei hirveästi vaikuta se, miten joku ulkopuolinen instituutio arvioi. Et se on yllättävän iso määrittäjä elämässä, kuinka me itsemme koetaan. Ja nyt se kokemus kyllä voi siitä niin kuin subjektiivisuudesta muuttua objektiivisemmaksi, jos me saadaan ne kytkökset toisiimme jotenkin elävimmiksi ja jotenkin sellaiseksi totuuspohjaisemmaksi, että me ollaan toisillemme rehdimmin sitä kaikkea, mitä me parhaimmillaan me voidaan toisillemme olla. Ja siitä alkaa rakentua ehkä sitten sellaista niin kuin subjektiivistakin mielen ylevöitymistä, joka auttaa meitä kohti upeuksia.
Meidän aamun kysymys meidän kuuntelijoille on ollut tänään, että mikä tekee sinun elämästäsi elämisen arvoista, ja tähän maailman onnellisimpaan kansaan liittyen, niin Markku kommentoi, että ilmaisua maailman onnellisin kansa ei kannattaisi käyttää, kun sillä ei ole totuuden kanssa mitään tekemistä. Paremmin sopii ilmaisu yksi maailman kateellisimmista ja katkeroituneimmista kansoista. Elämän ilo on täällä suuri synti. Allekirjoitatko tämän?
No toi kyllä johtaa ajatukset siihen, että me helposti suunnataan elämää asioihin, joita on helppo mitata. Eli tällaiset numeriset suureet on viehättäviä, kun ne antaa helposti kuvan siitä, että jotain on tapahtunut, eli on kehitys mennyt johonkin suuntaan. Ja sitten kuitenkin ne asiat, jotka oikeasti elämästä tekee elämisen arvosta, niin ne ei kovin helposti olekaan muutettavissa numeeriseen muotoon. Ja jos nyt ajattelisi vaikka tuosta kommentista innostuneena, että mikä merkitys sillä elämän ilolla on, niin senhän voi jokainen kokeilla, että jos nyt olisi sellainen tilanne, että olisi mahdollista järjestää vaikka yhteiskunta niin, että jokainen suomalainen saisi huomista eteenpäin 1 000 euroa tilille joka päivä tekemättä mitään, eli ettei ole mitään velvoitteita sen rahan saamiseksi. Mutta siitä olisi yksi suorite tai yksi maksu, ja se olisi se, että elämänilo otetaan pois. Niin luopuisitko elämänilosta sitä vastaan, että saat 1 000 euroa loppuelämän ajan joka päivä tilille?
En.
Melko harva niin kuin ainakaan ihan niin kuin suorilta käsin. Ja nyt sitten kuitenkin, kun me otetaan yhteiskunnassa puheeksi ilo, niin sitä pidetään naivina asiana. Sille vähän naureskella, että he aletaan tekemään oikeita asioita. Eli me suoritetaan elämä. Ja sitten kun elämästä tulee suoritus, niin se ei enää olekaan ehkä elämisen arvosta elämää sitten, kun sä teet sen inventaarion ihan pohjimmilleen. Monethan tekee sen vasta sitten, kun alkaa olla tuolla ihan elämän ehtoon puolella.
Tai jonkun ison kriisin kohdatessa, jossa on niin kuin pakko joutua kasvotusten sen kanssa.
Just näin.
Mitä sä Arto itse vastaisit tuohon kysymykseen ennen kuin kuunnellaan vähän musiikkia? Mikä tekee sun elämästä elämisen arvossa?
No niin.
Tuleeko pitkä vastaus?
Helppo kysymys.
Anna lyhyt versio.
Varmaan siinä on sellainen, että jos mä saan tunnustusta mun arvokkuudesta, mä koen sitä kautta mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä. Ja sit jos mä saan aikaan asioita, joihin mä oon jollakin tapaa tyytyväinen, ja jos mä koen, että mä oon liittämässä itseni johonkin itseni suurempaan kokonaisuuteen. Eli mulla on sellaisia kytköksiä arjessa, jotka rakentaa jotain itseäni suurempaa, johon mä uskon, jota mä pidän arvokkaana, jotka resonoi mun arvojen kautta vahvasti, niin silloin mä koen eläväni sellaista elämää, joka on ehkä mun näköisesti niin kuin parasta mahdollista.
Sä oot apulaisprofessori ja puhut elämän tarkoituksellisuudesta ja merkityksellisyydestä, niin ootko sä joutunut omassa elämässä käymään niin sellaista kamppailua jossakin vaiheessa, että hetkinen, että mikäs pointti tässä nyt niin kuin oikeasti on? Et koska sä tänä päivänä puhut näiden puolesta, niin jossakin vaiheessa sun on täytynyt herätä siihen, että hetkinen, että miksi tämä on kiinnostava asia?
Joo, siis sieltä se lähtee syntymään, että kun tässä on kuitenkin niin kuin meillä yksi planeetta käytettävissä ja sitten me tavoitellaan hyvää elämää, meitä on tällä planeetalla yhä enemmän meitä ihmisiä, ja nyt sitten aivan selvästikin se hyvän elämän tavoittelun malli, joka me on omaksuttu, näyttää olevan sen tyyppinen, että se ei oikein ole pitkällä aikavälillä kestävä. Eli me haetaan elämän sellaista arvoa ja voimaa, kannattelevuutta asioista, jotka on kovin materiaalisia ja jotenkin kovin paljon kiinni siinä, mikä sitten loppupelissä alkaa kääntymään ehkä meitä vastaan. Ja nyt sitten jos tälle lähtisi tätä niin kuin kestävyyden näkökulmasta katsoa, että kuinka tämän asian ratkaisisi, niin ratkaisu onkin sitten yllättävän helppo. Eli tekemään inventaarion elämässä ja alkaa satsaamaan asioihin, jotka oikeasti lisää elämän poltetta. Ja nyt se on niin kuin musta havahduttavaa, että ne asiat onkin sellaisia, joita voi lisätä aivan loputtomiin, jotka on täysin rajattomia. Et esimerkiksi se, että pyrkii pikkasen enemmän olemaan läsnä omassa elämässään jatkuvasti. Niin kuin esimerkiksi tässä, että ei nyt yritä tästä livahtaa johonkin ja olla jotain muuta tai miettiä jotain toista hetkeä, missä mukaan olisi sitten asiat jotenkin paremmin, vaan niin kuin antautuu elämälle ja sitten lähtee rakentamaan niin kuin vaikka sosiaalisia vaurauksia, joiden lisääntymiselle ei ole mitään rajoja, koska ne oikeasti puhuttelee ihmistä paljon enemmän kuin se esimerkiksi, kuinka älykäs kännykkä on. Et meillä helposti niin kuin se fokus on sellaisissa asioissa, jotka ei anna niin syvää tyydytystä, minkä ne ehkä lupaa ja miten me ehkä ajatellaan, että ne antaisi. Ja nyt jotenkin se ratkaisu niin kuin tällaisen kestävyyden näkökulmasta on kiinnostava siinä, että mitäs jos me lähdetäänkin fokusoimaan elämäämme asioihin, jotka antaa parempia sytykkeitä jokaiseen päivään ja jotenkin niin kuin kannattelee arkea entistä enemmän, niin eihän ne asiat ole keltään pois ja niiden lisäämistä voidaan niin kuin harrastaa ihan rauhassa ja se voima niin kuin alkaa jotenkin kerrostumaan meidän kaikkien eduksi. Toisin kuin se, että jos me yritetään jatkuvasti keinolla millä hyvänsä lisätä materiaalista vaurautta. Sitä kautta me helposti sitten ollaan tiellä, joka ei ehkä ole se tie, josta meidän jälkeen elävät nostaa meille peukkua pystyyn.
Kuitenkin niin kuin yksilötasolla toi vielä, että niin kuin sä voit tehdä noita valintoja, mä voin tehdä niitä pohdintoja ja valintoja, mutta entäs tavallaan tällä niin kuin isommassa mittakaavassa kansakuntina tai jopa globaalisti, niin miten meidän aivot niin kuin pystyttäisiin ohjelmoimaan uudestaan, koska nythän se on, ne on ne tehokkuuden mittarit, että kuinka paljon sä teet töitä ja paljonko sulla on rahaa ja uusimmat älykännykät ja kaikki, tämä on niin kuin se mitä tavoitellaan, niin miten tämän ajatuksen muuttaminen on edes mahdollista globaalissa mittakaavassa?
Me nyt just tässä muutetaan sitä. Eli kyllä kun asian ottaa puheeksi, niin siitä se lähtee se muutos syntymään. Ja jos uskoo demokratiaan, niin se vaan menee se ajatus, että siellä niin kuin yksittäinen kansalainen kytkeytyy sitten koko valtakunnan politiikkaan ja sitä kautta pystyisi rakentamaan sitten niin kuin sellaista tulevaisuutta, joka on sen kansalaisen näköistä, että kytkösten kautta, että tunnistamalla niitä erilaisia elämän kytköksiä, missä me ollaan jatkuvasti mukana. Et nytkin tässä niin me koko aika vaikutetaan toisiimme ja vaikututaan toisistamme. Ja se on kiinnostava se dynamiikka, mitä tapahtuu. Et kun asian ottaa puheeksi, niin saattaa tapahtua yllättäviä asioita. Niin kuin Mato Valtonen sanoi, kun hänet kysyttiin, että mitä ihmettä, että Senaatin torilla Leningrad Cowboys ja puna-armeijan kuoro. Miten tämä on mahdollista? Mato totesi, kysyttiin.
Mutta onko tavallaan se pointti siinä, että vaikka mun ei kannata ahdistua siitä, että mä en pysty muuttamaan koko maailmaa, vaan olisi se, että mä teen jotakin, mitä mä voin tehdä.
Just näin. Et eihän meistä kukaan pysty saman tien, että planeettaa kääntää eri asentoon, mutta me pystytään vaikuttamaan aika paljon siihen, miten me suhtaudutaan toisiimme. Ja se sellainen niin kuin asenteiden tarkistelu ja suhtautumistapojen tarkistelu, niin siihen meillä on kaikki avaimet olemassa.
Mutta jos mä menen vähän negation kautta, jos mä sanon sulle semmoisen ajatushirviön kuin yksilöihmisen ahneus, jota kateus ajaa eteenpäin. Millä se ajatuksen se herättää? Koska se ahneus aina otetaan esille muutoksen vastavoimana tavalla. Vääjäämättä joudumme turmioon.
Joo.
Maapallo räjähtää.
Joo, kyllä siellä varmasti se ihmisen itsekkyys on sellainen voima, joka jää, ei sen ylitse pääse menemään. Mutta jos me halutaan, niin mä uskon, että me pystytään kuitenkin näkemään sitten avarammin se voima, joka on siinä, että me ollaan yhdessä. Et loppujen lopuksi niinku selviytymisstrategiat on yhteisöllisiä strategioita, missä me toimitaan jonkun isomman puolesta yhdessä. Et kyllä se yhteisön voima on sitten loppujen lopuksi isompi kuin se yksilön ahneus. Ongelma on tietysti se, että jos se yhteisö on ahne, mutta sitten siinä niin kuin me pystytään kuitenkin vaikuttamaan, miten me itse asennoidutaan ja meidän omat pienet asennoitumiset alkaa muuttamaan kuitenkin yhteisönkin asennoitumisia. Et jos ajatellaan sellaista kokonaisvaltaista kulttuurista muutosta, niin tänä päivänä medialla on tosi paljon vaikutusvaltaa. Ja nyt esimerkiksi tässä, kun ollaan mediassa, niin meillä on jo tiettyä vipuvartta, kun me otetaan puheeksi asioita, olipa ne mitä hyvänsä. Ja se on, mä uskon tosi paljon siihen, että kaikki uusi syntyy siitä, että sulla on idea päässä ajatuksena, abstraktina, sitten se otetaan puheeksi, alkaa tarkentumaan, ja sitten jos halutaan, jos löytyy voimaa toteuttamistahtoon, niin me saadaan sen tyyppisiä asioita maailmaan lisää.
Etkä saada pelkää, siis toi, esimerkiksi tuo Helsingin Sanomien artikkeli mun mielestä erittäin ansiokas haastattelu, niin etkö sä pelkää, että sua tulkitaan väärin?
Jatkuvastihan tulkitaan väärin, ja, mutta toisaalta en mä tiedä, eihän sitä mitään voi tehdä, jos lähtee ajattelemaan silleen, että pitäisi kaikki tulkinnat olla samannäköisiä, että ihmiset on erilaisia, mutta se, että jos joku tulkinta on mun mielestä väärä, niin eihän se kuitenkaan välttämättä mitenkään objektiivisesti ole väärä. Että
Et Salonen on väärässä. Tai oikeassa.
Just näin. Hmm. Että se maailman napa nyt kun ei ole tässä. Että tässä nyt vaan esitetään ajatuksia ja on parempi, että asioista puhutaan ja lähdetään sitä kautta hakemaan niin kuin sellaista sosiaalisesti rakennettua, ehkä entistä todempaa tulkintaa tästä isosta kuviosta, missä me saadaan olla mukana.
Mutta eikö kuitenkin tänä päivänä niin esimerkiksi työuupumus ole yksi aika iso tekijä meidän yhteiskunnassa, että kun ajetaan sitä että kovempaa ja tehokkaammin ja enemmän ja kaikkea tätä, niin sitten se kääntöpuoli on se, että ihmiset ei jaksa loputtomiin sitä. Ja sitten luetaan niitä uutisia, että joka päivä 9 suomalaista jää työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 45-vuotiaana. Ne on sekin kansakunnalle aikamoinen niin kuin tappio, että ihmiset ei jaksakaan.
On. Jos kysyy sille, että onko mikään kansakunta niin ryhdikäs, niin voimakas, että se kestää sen. Että eihän kansantalous kestä tämän tyyppistä jälkeä pidemmän päälle. Että kyllä meidän jotenkin pitäisi pystyä rakentamaan sellainen yhteiskunta, jossa mahdollisimman moni pystyisi yltämään omaan parhaaseen omista lähtökohdistaan käsin. Ja se tarkoittaisi sellaisen subjektiivisen lähestymisen hyväksymistä. Eli se sun paras on eri juttu kuin mun paras, ja me täydennetään toisiamme, ja siitä syntyy se suurempi voima. Eli että mentäisiin ne kansalaisten erinomaisuudet esissä. Että se Usain Bolt, se on aika heikko niillä ensimmäisillä 10 metreillä, mutta aika hyvä sitten siellä loppupäässä, viimeiset 30 metriä tullaan aika lujaa, ja jos se olisi jatkuvasti kiinnittänyt huomiota siihen heikkouteensa, eli siihen lähtöön, niin voi olla, että pikajuoksuhistoriasta olisi osa jäänyt kirjoittamatta.
Mutta onko, esimerkiksi jos puhutaan Suomen mittakaavasta, niin onko meillä joskus ollut asiat paremmin? Onko meillä ollut sellainen ylevä päämäärä, jonka eteen suomalaiset on kansakuntana ponnistanut sodan jälkeen esimerkiksi, ja jotenkin tänä päivänä meillä on kadonnut se sellainen ylevä yhteinen päämäärä tulevaisuuden Suomesta?
Joo. Se on kiinnostavaa, että jotenkin nyt me ollaan ihan hukassa, ei me oikein tiedetä, mitä me haluttaisiin niin kuin tulevaisuudelta. Et ainoa, mikä me osataan jotenkin sanottaa, on se, että meillä on pikkasen rahaa liian vähän, sitä pitäisi saada lisää, ja että niin kuin materiaalinen vauraus pitäisi saada paremmalle tolalle, että ei tarvitsisi säästää niin paljon kuin nyt säästetään. Et jotenkin, kun tähän keskustelu, mitä käydään niin kuin edistyksessä, niin se on kovin tällaista välineellistä, että me ei nähdä sellaista isompaa päämäärää. Et silloin sotien jälkeen meillä oli jotenkin selkeä näkymä, että hei, tämä on sietämätön tämä tilanne. Et niin kuin meillä menee kohtuuttomasti resursseja siihen, että me saadaan päivittäinen ruoka. Ja että olisi niin kuin hyvä, ettei tarvi huolestua siitä, että kun sairastuu, niin kuoleman riski on todellinen. Että me saataisiin jotenkin niin kuin terveyskysymykset paremmalle tolalle ja että pitäähän jokaisen kansalaisen pystyä kehittämään itseään, että miten me järjestetään kouluttautumisratkaisut, että miten me saadaan niin kuin tällainen ihmisen arvokkuus jotenkin esiin enemmän jokapäiväisessä elämässä ja se oli iso näkymä ja sen puolesta lähdettiin toimimaan koko yhteiskuntana. Nyt sellaista näkymää ei ole.
No pitäisikö meidän tehdä sellainen ekskursio vaikkapa Afrikkaan, niin kuin sä teit, että me herättäisiin ja löydettäisiin jotain.
Muuttaisiko se perspektiivi?
Niin, muuttaisiko se, jos palattaisiin vähän niin kuin lähtöviiva palautetta sinne?
No sehän olisi hyvä. Sehän olisi hyvä se ekskursio. Esimerkiksi tuolla Itä-Afrikassa, jos ottaa puheeksi köyhyyden ja rikkauden, niin ei siellä ihmiset ymmärrä, että se jotenkin liittyy rahaan. Koska niiden mielestä köyhyyttä ja rikkautta määrittelee se, onko sulla sosiaalisia verkostoja, onko sulla ihmisiä ympärillä arjessa, joiden kanssa jakaa elämän iloja ja suruja. Et onhan se aika erityyppinen lähestymistapa siihen, mikä elämässä on se sellainen suurin voima tai se suurin päämäärä. Eli jos se olisikin meilläkin se, kuinka me liitytään toisiimme ja kannatellaan toisiamme, niin olisihan tämä yhteiskunta aika erinäköinen. Se on yksi juttu. Toinen ekskursio tulos voisi olla se, että jos nyt vaikka analysoi nairobilaisia ihmisten kohtaamisia, niin siellä on sisään rakennettuna se fiilis, että kun 2 tai 3 tai 4 ihmistä kohtaa toisensa, niin tässä on nyt hei se paras tiimi. Ja eihän ne sanota sitä ääneen, mutta jotenkin se on sieltä luettavissa, että tässä on nyt kuitenkin niin kuin magee meininki, että meitä on just nämä tyypit tässä kasassa ja jotenkin, että hei, miten me saadaan nyt niin kuin tähän päivään sellainen meininki, että tässä on hyvä meininki. Ja sitten se rakennetaan ja siitä tulee se hyvä meininki. Et siinä on jotain sellaista mykistävää. Pohjimmiltaan se lähtee siitä, että ne ihmiset antaa syvästi tunnustusta arvokkuudesta toisellensa. Ja ne mieltää sen, että mä en ole mitään ilman sua. Mä tarviin ton sun näkökulman, jotta me oltaisiin jotenkin täydemmin tässä osa tätä elämää. Se on mykistävä voima, mikä siitä tulee. Ja tähän liittyy se kääntöpuoli, että siitä ne on joka paikasta myöhässä. Koska niillä on aina se paras jengi koolla. Ja jotenkin ne nautiskelee siitä, että kun tässä niin kuin ihmisten erilaiset ajatukset kohtaa toisensa ja ne rikastuu jotenkin suuremmaksi voimaksi yhdessä. Että hei, tämähän on mageeta, että miten tämä lähteekin näin rakentumaan. Ja ne viehättyy siitä, miten ne asiat lähtee kehittymään siinä, kun vaihdetaan ajatuksia. Eli tämä tällainen yhteisöllinen orientaatio, niin sen käytännössä tulee Itä-Afrikassa esiin niin, että jos sä pyydät koululaista piirtää oma kuva, niin se piirtää muutamia kavereita siihen mukaan, koska se syvästi mieltää itsensä osaksi yhteisöä ja se ajattelee ainakin intuitiivisesti niin, että hänen identiteettinsä on riippuvaista ympärillä olevien ihmisten peileistä ja meillä taas niin kuin me on viritetty kovin yksilökeskeiseen suuntaan tämä meidän ihmisenä olemisen ihanne, missä niin kuin me aika vahvasti ollaan irtisanouduttu kytköksistä ja meillä on ihanteena se, että mä pärjäänkin ihan itse. Ja se voi olla, että sillä tapaa me ei saavuteta ihan sitä voimaa, joka me voitaisiin niin kuin yhteiskuntana saavuttaa, jos me tehtäisiin tämä ekskursio.
Hauskaa, tuosta tuli muuten, kun tuli jotenkin mielikuva.
Tämä on jotenkin niin suomalainen tämmöinen, kyllä minä yksin pärjään tällä.
Ja tuosta afrikkalaiset, tuosta tuli semmoinen niin kuin New Orleans, siellä Bob Streetin kulmilla hengailevat jazz-muusikot, jotka ovat myöhässä kaikesta, mutta nauttivat elämästä.
Joo, toi bändisoittohan on sellainen aika hieno kytkösten maailma, että siinähän se voima syntyy justiin niiden kytkeytymisten kautta, että miten tämä mun juttu liittyy tuohon sun juttuun ja miten me sitten yhdessä luodaan sellainen voimakas teos, Joo, se on hyvä.
Vieraana on apulaisprofessori Arto O. Salonen tänä aamuna. Ja meidän kysymys meidän kuuntelijoillekin on tänään ollut, että mikä tekee elämästäsi elämisen arvoista?
Tässä oli aamulla aikaisemmin sellainen viesti, että te laitatte aamuisin mukavasti miettimään tärkeitä asioita ilman Salostakin mutta nyt on pohdittu vielä enemmän, kuten tänäänkin. Kiitos siitä, kiva pohtia näitä töihin ajellessa ja jakaa asia työyhteisöönkin, heittää kahvipöydässä vaikkapa sama kysymys. Elämisen arvoista ovat ne pienet hetket, hetken välähdykset arjessa hymyn kerran, kun esimerkiksi annat suojatietä, kun avaat jollekin oven, kohdata paha silti hyvällä, kohdata toinen, kuten itse haluat itsesi kohdattavan. Pieniä juttuja, mutta tekevät elämän elämisen arvoiseksi. Tällainen viesti tässä aamulla.
Onko toi nyt niinku osittain sitä sun pointtiakin, että hei, nyt tämä keskustelu leviää ensin meillä täällä, sitten radio, sitten toi ihminen puhuu sitten työpaikalla tänään kahvipöydässä, että hei, ootko miettinyt elämän tarkoitusta ja sitä, että voisiko tämä olla jotenkin merkityksellisempääkin tämä elämä?
Joo, sellaisia havahtumisia siihen, mitä jo meillä nyt on. Huomion kiinnittämistä siihen kaikkeen hyvään, mitä tässä hetkessä ja tänään on läsnä elämässä. Kyllähän sieltä voimaa lähtee tulemaan.
No, mikä se elämän tarkoitus on?
No,
tai mikä sen pitäisi olla?
No sehän lähtisi esimerkiksi aristoteleläisittäin avautumaan hyvin viehättävästi niin, että tunnistaa itsessään asioita, jotka polttelee. Eli tutustuu itseensä, ottaa minuudestaan jonkinlaista tolkkua, selvyyttä ja huomaa, että jotkut asiat kiinnostaa enemmän kuin jotkut toiset. Ja yleensä sitten niiden asioiden varaa, jotka kiinnostaa, rakentuu jonkinlaista osaamista, kyvykkyyttä, kompetenssia, taitoa. Ja sitten kun on tunnistanut niitä taitoja, kyvykkyyksiä, kompetensseja, osaamisia, pistää ne käyttöön yhteiseen tarpeeseen. Eli pyrkii niillä hakemaan ratkaisuja erilaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin tai planeetan kokoisiin haasteisiin tai oman suvun haasteisiin tai mihin hyvänsä. Mieluusti tietysti moneen, että siellä olisi monta tällaista merkityshorisonttia, joiden puolesta toimii arjessaan. Eli oman osaamisen kytkeminen palvelemaan jotain suurempaa. Silloin sä liityt osaksi jotain itseäsi suurempaa. Se on iso inhimillinen tarve. Ja nyt jotenkin, kun tämä on tämmöistä pirstaleista tämä aika, niin nämä kytkökset on poikki meillä. Me ei niinku hahmoteta sitä, miten me jatkuvasti liitytään toisiimme hyvin moninaisilla tavoilla. Ja paitsi toisiimme, niin myös erilaisiin materiaalisiin asioihin. Et niinku me liitytään ihmisiin, asioihin, ilmiöihin. Yksinkertaisesti monimutkaisesti, mutta liitytään ja jotenkin sitä kautta se lähtee se mahdollisuuksien maailma rakentumaan, joka antaa sen niin kuin olemassaololle sen tarkoituksen, syyn elää ihmisenä.
No entäs sitten kun heti nousee, no, en mä osaa tätä niin hyvin, toinen osaa ton paremmin ja mä en ole niin kuin missään oikeasti hohdokas ja loistelija, mä niin kuin tässä vaan oon ja en minä pysty niin kuin tuohon, että aina joku toinen tekee jonkun paremmin, että miten minä voisin palvella suurempaa kokonaisuutta, kun en minä osaa oikein mitään.
Joo, jokaisessa on heikkoutta ja jokaisessa on vahvuutta, noinhan se menee. Ja hyvin todennäköistä on se, että ei ole missään maailman huonoin eikä missään maailman paras. Että noin se menee. Ja nyt sitten tietysti tässä on se suo. Loppujen lopuksihan millään ei ole mitään väliä, jos me katsotaan kuinka isossa kuviossa me ollaan mukana. Että näitä maankaltaisia planeettoja nyt on tuhansittain tunnistettu. Ja tämä on niin iso kuvio, että sitä kautta ajatellen millään ei ole tosiaankaan yhtään mitään väliä. Mutta jos lähtisi rakentamaan sen sellaisen elämästä haltioitumisen omanäköisesti, niin se ei rakennu muuta reittiä kuin näitä kytköksiä tunnistamalla. Ja sitten omilla tavoilla niin kuin niihin kytköksiin omaa elämää liittäen ja hyvään sitoutuen.
Monella tulee varmaan ajatus, että no on se täydellinen kaveri toi Arto Salonen. Onko sä koskaan ollut keskellä suota niin kuin yötäröön myöten upoksissa ja sulle on tullut se aha-elämys?
Joo, kyllähän elämän kriisit rakentaa sitten niitä T-risteyksiä, jotka pakottaa ottamaan tuntuman arvoihin.
Niin.
Et muutenhan me mennään aina siitä, mistä aita on matalin, eli suoraan eteenpäin, mutta sitten kun tulee just joku kriisi, niin sitten on pakko pysähtyä ja katsoa, että hei oikealle vai vasemmalle. Se on, se on niin kuin aika lailla totta varmaan tämän tyyppisessä yhteiskunnassa, jossa jonkinlainen sellainen kiireellisyys on jopa niin kuin hyveen olonen ainakin pääkaupunkiseudulle, että niin kuin jos haluaa sille hyväksyntää, niin kannattaa pitääkin vähän kiirepuhetta, niin sitten sieltä tulee palautetta, että olet tärkeä ihminen, siksi sinulla on kiire. Ja sitten toisaalta meitä inhoittaa se kiire, että joo.
Hei, mulle tuli vielä yksi kysymys siihen, että tähän kaikkeuteen, että miten tämä Jumala vielä, kun meidän kuuntelet varmaan miettien, että miten se Jumala niin kuin kytkeytyy tai miten se menee tuohon kuvioon. Mutta en kysy sitä nyt. Kysytään se vaikka kohta tuolla Fasessa.
Facebook-livessä. No niin, tehdään näin. Hei, lopuksi haluan jättää teille vielä tämmöisen ajatuksen, että jos haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat mennä pitkälle, mene yhdessä.